Ginugunita ang isang Australianong estudyanteng babae na napatay sa pambobomba sa Kapitolyong Baghdad sa Iraq bilang isang masayahing bata at isang madamdaming estudyante. Ang 12 taong Zainab Al-Harbiya mula Melbourne ay namatay sa pambobomba ng isang ice cream parlor noong Martes na pumatay din ng 14 na ibang tao. Narito sa ating wika ang ulat ni Greg Diet at Abby Dinam. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aayuno kaugnay ng Ramadan, hiniling ni Zainab Al-Harbiya sa kanyang ina na dalahin siya sa isang ice cream parlor. Sa totoo, ang tindahan ay target ng nagpahayag sa sariling Islamic State upang pasabugin sa pamamagitan ng isang bomba na kumitil sa 12 taong estudyante mula sa suburb ng Thomastown sa Melbourne at sumugat sa mahigit na 20 iba pa. Si Zainab Al-Harbiya ay nasa Iraq ng ilang araw lamang pagkatapos siya at ang kanyang ina at kapatid ay dumalaw sa kanyang may sakit na lolo. Ang kanyang ina at mga tiyuhin ay pawang nasugatan sa pambobomba. Sinabi ng kanyang pinsang Laila Al-Saarbari na nagpahayag ng takot ang estudyante tungkol sa pagtungo sa Kapitolyo ng Iraq bago ito umalis sa Australia, kaya hinabol pa niya ito upang payapain.
She was going to get ice cream after she broke her fast. And I was running after her. And she told my sister, she said, Zara, I'm scared. There might be bombs in Iraq. She said, you know, no, it's okay. You'll be fine.
Sinabi ni Laila Al-Saarbari na ipinakita ng pagkamatay ng kanyang pinsan kung paanong ang terorismo ay nangyayari saan mang lugar sa mundo.
It just shows that terrorism can target everyone and that everyone can be a victim of it. And I really hope that no one ever experiences something like this ever again.
Si Zainab Al-Harbiya ay isang estudyante sa Sirius College sa suburb ng Broadmeadows. Ang mga estudyante doon ay nagdasal at nagdala ng mga tagapayo ang paaralan para sa mga kaeskwela ni Zainab. Sinabi ng principal Halid Serder Takimoglu na ito ay isang nakakapanlumong panahon.
All of us are deeply distressed that one of our smiling students has been taken from us in a cruel act of violence that is beyond understanding.
Inako ng Islamic State ang responsibilidad sa pambobomba. Ayon kay Ministro Julio Bishop ng Ugnayang Panlabas, ito ay isang trahedya na nagpapakita ng kawalan ng respeto ng IS sa anuman o sinuman.
This tragedy underscores the brutality of this terrorist organization that shows no respect for religion, nationality, sovereignty, borders, no respect for humanity.
Nagpahayag din ng katulad na sentimiento ang leader ng oposisyon, Bill Shorten.
The people who are doing this aren't acting in the name of their faith. They're just criminals motivated by murderous ideology. And I think every Australian feels so much for this little 12-year-old girl from Melbourne's northern suburbs.
Si Zainab Al-Harbiya ay inilibing kagabi sa banal na syudad ng Hajab sa Iraq.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.